Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. În perioada 24-25 septembrie, anul curent, instituțiile de învățământ din străinătate au fost prezente la București cu o ofertă educațională pentru tinerii români interesați să studieze în străinătate. Cele mai importante universități au fost prezente aici cu oferta educațională. A fost cel mai important târg internațional educațional și a avut loc nu doar la București, noi vorbim doar despre ceea ce s-a întâmplat aici, însă și în alte locuri din țară, invitați în platoul nostru, sunt reprezentanți ai instituției Integral Edu, care ne vor vorbi despre acest târg internațional educațional. Îi spunem bun venit doamnei Teodora Răducanu, care este manager pentru liceele din străinătate la Integral Edu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
De asemenea, îi spunem bun venit și doamnei Nicoleta Cristudor, care este consultant educațional pentru universități la Integral Edu.
Bine v-am găsit!
Sunteți cu entuziasm, sunteți, deși obosite,
da, dar cu pline de energie interioară, deoarece evenimentul a fost unul de succes. În perioada 23 septembrie 1 octombrie am avut o caravană, World Education Fair, cu tot ce înseamnă instituții care oferă programe educaționale. Sub conceptul educație 360 de grade, noi am adunat sub același acoperiș reprezentanții ai universităților din străinătate, licee, organizatori de tabere educaționale în străinătate, astfel încât să punem la dispoziția celor interesați absolut toate programele educaționale. Plus teste de orientare în carieră, teste pentru determinarea nivelului de limbă engleză. Am avut tot felul de oferte în cadrul evenimentului. A fost chiar un eveniment reușit și am avut peste 3.000 de familii care ne-au trecut pragul.
Asta înseamnă că oamenii încep să fie din ce în ce mai deschiși către educație în afara granițelor noastre. Dacă ar fi să faceți o comparație între experiențele anilor anteriori și ceea ce s-a întâmplat anul acesta, vedeți o creștere a interesului?
Vedem și o creștere a interesului pe fiecare produs în parte. De exemplu, dacă e să ne uităm doar la vara 2016, am avut 30% creștere în ceea ce privește copiii înscriși care au beneficiat de o astfel de tabără, iar dacă e să luăm ca segment taberele de grup, am avut o creștere de aproximativ 45%. Pe partea de licee, iarăși s-a observat o creștere și pe partea de universități. Iar în cadrul târgului World Education Fair, ce am sesizat în fiecare zi și în fiecare oraș pe unde ne-au purtat pașii, am observat că familiile înțeleg din ce în ce mai mult rolul unui consultant în ceea ce privește etapele ce trebuie parcurse pentru a ajunge la instituția dorită. De asemenea, am descoperit că familiile sunt din ce în ce mai mature în ceea ce privește abordarea sistemelor educaționale. Drept urmare, au înțeles că trebuie ca să vină cu, nu doar cu câteva luni înainte de începerea procesului, dar cu un an, doi, trei înainte, depinde de zona de interes.
Foarte interesant, ne veți spune de ce este nevoie de atât de mult timp.
I-am observat chiar că mai mult de jumătate dintre participanții la târg deja știau foarte multe detalii despre procesul de înscriere sau în ceea ce privește cerințele de admitere. Și pentru noi a fost un semn bun că toate edițiile anterioare ale târgului educațional a adus un plus de valoare până la urmă și părinților, dar și tinerilor care sunt interesați de studiile în străinătate.
Este evident că s-au informat anterior, știm că trebuia să se înscrie practic online. pentru a participa la acest târg, nu?
Da, ca și parte logistică înainte de fiecare eveniment organizat de către noi și în special pentru World Education Fair. Noi avem o platformă online pe worldeducation.ro unde toate familiile interesate se pot înscrie, completează un formular online și primesc un tichet de participare. În acest fel, noi evităm coada de la intrarea în hotel ca să nu stea la fața locului să completeze atunci datele. Pe baza tichetului primit, toate instituțiile pe care le vizitează și cu care intră în contact pot să-și facă anumite notițe. Reprezintă un punct foarte bun de plecare, astfel încât în momentul în care familiile vin pe urmă în biroul nostru, nu trebuie să luăm discuția de la zero. Știm exact cu ce instituții au discutat, care sunt programele ce prezintă interes, dacă aplicăm pentru o bursă sau pentru un program de master. Deja ne folosim de toată experiența târgului și folosim timpul eficient.
Deci, practic, nu poți veni neavizat acolo, fără să fi fost înscris anterior, să fi fost informat cu privire la ce se întâmplă și de ce ai nevoie pentru a te bucura de această ofertă până la urmă.
Mi se mai întâmplă uneori ca familiile să nu aibă timp să completeze formularul online, drept urmare la fața locului le oferim posibilitatea să parcurgă această etapă, însă, bineînțeles, în loc să fructifice minutele respective stând de vorbă cu o instituție, trebuie să stea și să completeze formularul.
Noi le recomandăm studenților cu care lucrăm ca înregistrarea să fie făcută online și după aceea să vedem exact care sunt programele de studiu oferite de instituțiile prezente la târg și împreună să stabilim un plan de idei sau câteva întrebări pe care aceștia le-ar putea adresa reprezentanților în momentul în care ajung la târg și astfel ei să obțină foarte multe detalii legate de programul de studiu, de viața de student sau de elev la instituția respectivă și în felul acesta, la final, să fie cu adevărat informați
și mulțumiți. Dar dacă se înscriu, nu le este teamă că deja au făcut un pas prea mare și sunt oarecum responsabili de o anumită decizie?
Nu
înțeleg
neapărat
exact ce înseamnă. Da,
noi le explicăm întotdeauna și luăm legătura și pe parcursul târgului, dar și după târg cu fiecare familie care a prezentat interes pentru eveniment și bineînțeles că le explicăm că cel mai important pas e informarea. Drept urmare, prin participarea la târg, ei nu-și asumă angajamentul că vor aplica neapărat și vor pleca în această toamnă sau anul viitor la unul dintre programe sau vara viitoare. Culeg informații, astfel încât în momentul în care ei vor trebui ca să ia decizia finală referitoare la universitatea dorită, la programul de studiu, la școală, la tabără, ei să ia decizia având informații din mai multe surse, pe de o parte din partea consultanților integral EDU, pe de altă parte direct de la organizatorul cursului. E foarte dificil ca o familie care dorește să culeagă informații de la mai multe instituții să meargă și să le viziteze pe toate 70, cât am avut noi la târg, peste 70. Și atunci e de ajuns să vină la târgurile noastre și pe durata a două zile, cum a fost cazul Bucureștiului, sâmbătă-duminică, au putut să discute cu fiecare instituție în parte. Și atunci putem reduce lista, putem porni discuțiile de la un alt nivel.
Și bineînțeles că și în legătura cu un consultant au fost mult mai bine dirijați și direcționați către ce instituție ar fi potrivit să se îndrepte.
Sigur,
astfel încât
da,
să nu îi caute haotic printre cele 70.
Nu există haos.
Poftim.
Nu în cadrul
noastră uneori.
Nu da, în cadrul World Education Fair, pentru
bine,
că pe baza
faptul că fiind 70, da, te duci, nu știi încotro. E foarte
rolul
bine
tichetului
că deja
de
exact.
Rolul tichetului de înregistrare constă și în dirijarea către instituțiile ce oferă programele ce prezintă interes pentru ele. Există anumite întrebări și pe baza lor noi întotdeauna știm către ce instituții să dirijăm.
Exact. Dar bineînțeles, cu cât începem să lucrăm mai devreme cu un consultant, cu atât mai eficientă va fi discuția la târg cu reprezentanții universităților. Întrucât munca unui consultant începe de la punctul zero, legat de domeniul pe care ar vrea să-l studieze mai departe la universitate, și aici intervin o serie de teste de orientare profesională pe care le punem la dispoziție, urmând ca apoi să alegem destinațiile de studiu, universitățile, și să ajungem în punctul în care pregătim dosarul și îl depunem.
Cam la ce etapă, poate de liceu sau de ce nivel de studiu sunt atunci când vin, iată, și le puteți face acest test de orientare profesională? Pentru că să ajungi deja să fii în ultimul an de liceu și să nu știi către ce să te îndrepți, dar să vrei totuși în străinătate, nu este târziu?
Nu este târziu. Testele de orientare sunt pe categorii de vârstă, așadar recomandăm ca, începând cu clasa 10-a, să începem deja să facem astfel de testări pentru a vedea pe ce materii putem să ne axăm mai mult la liceu sau ce fel de pregătire suplimentară avem nevoie dacă programul pe care noi dorim să-l studiem la universitate nu face parte din curricula școlară. Și atunci, un astfel de test, cu cât este făcut mai devreme, cu atât șansele... Da, exact. Șansele de admitere la universitate vor fi mai mari.
Și vin liceeni care spun: vreau să mă înscriu la universitate peste 2-3 ani și nu știu exact care sunt condițiile sau ce trebuie să fac. Ce?
În primul rând, iau legătura cu un consultant integral, Edu. În momentul în care stabilim o primă întâlnire, pornim, bineînțeles, discuția de la specializarea dorită la universitate și în funcție de domeniul ales sau măcar zona. în care își dorește să își aleagă o carieră. Pe urmă, coborâm până la vârsta actuală a elevului. În anumite situații este necesară o schimbare a sistemului educațional și atunci mergem pe parte de finalizarea studiilor liceale în străinătate. Pentru domenii cum e medicina, de exemplu, diploma noastră de bacalaureat nu e suficientă și atunci nu suntem eligibili să aplicăm la medicină. Pentru alte domenii putem foarte bine aplica cu diploma noastră de bacalaureat. Dar în funcție de profil, în funcție de domeniu, vedem dacă e nevoie să facem un test de orientare vocațională sau profesională. Le putem face de la 14 ani, 16, 17, depinde de caz. Și pe urmă analizăm. Nu e vorba doar de un test, e vorba și de o interpretare a testului, descoperim care sunt abilitățile copilului, care sunt punctele forte, care e compatibilitatea cu domeniul dorit, pentru că în final ce-și dorește fiecare familie și fiecare tânăr care ne trece pragul, își dorește o carieră în care să poată performa, dar care totodată să-i răspundă la nevoile de zi cu zi și să-i aducă un grad de împlinire și fericire, către asta tindem toți.
Evident, și pentru că ați amintit despre medicină, sunt curioasă dacă sunt adolescenți, am putea spune, da? Sau liceeni care vin și vor să studieze medicina în străinătate, pentru că tendința este să finalizezi medicina aici, unde nu te-ar costa foarte mult, și să pleci în afara țării, unde să profesezi și înveți mai mult, ești mai bine remunerat și ai alte avantaje.
Da. Medicina este unul dintre programele, da, domeniile foarte căutate sau populare în România. Este puțin mai greu de accesat o universitate, o facultate de medicină în străinătate, deoarece implică mai multe materii, de exemplu, la care să dăm bacul la finalul liceului, și atunci, într-adevăr, așa cum spunea și Teodora, e nevoie de a intra și în sistemul britanic și de a da câteva testări pe care noi, în mod normal, nu le putem da la examenul de bacalaureat românesc, plus alte testări suplimentare în funcție de universitățile la care intenționează să meargă.
Tocmai, și întrebam dacă cerința pe domeniul acesta există. E mai limitată, da? Mai scăzută.
Da.
Avem. Avem destul de multe familii care își doresc să aibă o carieră în domeniul medical. Bună parte din ei decid să continue studiile în Marea Britanie, pentru că de acolo, dincolo de pregătirea specifică, bineînțeles, accesul este oarecum mai facil.
Și un lucru de menționat apropo de medicină, deadline-ul, termenul limită pentru înscriere pentru anul viitor 2017 va fi 15 octombrie. Este mult mai devreme decât deadline-ul pentru celelalte domenii din Marea Britanie. Așadar, dacă intenționăm să aplicăm pentru acest domeniu, ar fi bine să luăm legătura cât mai repede. Da, cu un consultant.
Pentru celelalte, când este deadline-ul?
Deadline-ul este 15 ianuarie pentru celelalte domenii de studiu.
Deci mai există timp pentru documentare, pentru legătura pe care o pot lua cu un consultant edu pentru integral edu pentru a se informa și a fi direcționat către. Este foarte interesant că există și această testare a orientării profesionale. Dacă ar fi să ne spuneți, ați spus că au venit 3.000 de familii, dar liceeni mai mulți sau studenți?
90-95% liceeni.
Deci se pregătesc exact cum spuneați dumneavoastră, din timp, pentru această oportunitate de a studia
exact.
În străinătate.
Am avut chiar o familie care a venit la masa de consultanță cu având o fetiță de 8 ani și erau interesați încă de pe acum de cerințele pe care universitățile din afară le au și cum anume ar trebui să-și pregătească dosarul. Da, deci se poate începe de la o vârstă destul de fragedă.
Ai putea spune ca părinte al unui astfel de copil, la o asemenea vârstă, ai încă speranța că se vor schimba anumite lucruri în sistemul educațional românesc, astfel încât până la momentul în care va intra copilul tău la universitate, să fii mulțumit de perspectiva pe care o poate avea și de modul în care se învață în România. Însă, iată, sunt părinți care sunt nerăbdători și totodată foarte responsabili cu privire la viitorul copilului lor. Acum rămâne de văzut ce va alege copilul, nu?
Exact.
Are o pondere alegerea pe care o face copilul. Adesea vin, sau din ceea ce ne-ați spus, vin părinții, dar copiii au ceva de spus.
Copiii sunt elementul cheie, indiferent că vorbim de tabere educaționale în străinătate, licee, școli generale sau universități, deoarece dorința copilului de a studia un anumit program e esențială. Dacă nu există această dorință din partea copilului și doar părinții sunt cei care își doresc o universitate de renume, atunci ideal e să intrăm în contact cu câțiva ani înainte de a începe procesul de admitere la universități, astfel încât prin intermediul taberelor educaționale să putem testa mai multe tipuri de școli, mai multe abordări, programe, domenii, iar după o astfel de experiență întotdeauna se trezește interesul.
Pentru studiu în afara României?
Da, pentru că abordarea e total diferită, bineînțeles că partea practică e mult mai prezentă, copilul participă activ la orele de curs și atunci...
Și înțelege, probabil, să facă diferența între ceea ce a învățat până acum și ce perspectivă are pentru viitor. Ceea ce este curios și trebuie să vă întreb este legat de familie, de părinte. Da, iată, vine părintele, se gândește la această oportunitate ca propriul copil să nu experimenteze, poate, lucrurile mai puțin plăcute pe care le-a experimentat părintele în România sau chiar în procesul educațional. Dar nu există această teamă de despărțire a părintelui prea de timpuriu, de copil, este o distanță mai mare.
Discutăm, decât, da? În acest caz, întrebarea bănuiesc că se referă la toți copiii și tinerii care schimbă sistemul educațional încă din perioada școlii generale sau a liceului. Nu există acea rupere de familie, deoarece structura anului școlar este diferită. Cam la 6-7 săptămâni copiii vin acasă. Din ce ne-au povestit părinții, calitatea timpului petrecut împreună cu copilul a crescut incredibil de mult. Pe durata trimestrelor, când copilul e la școală, ei pot ține legătura zilnic cu familia pe WhatsApp, Skype, e-mail, telefon, bineînțeles, slavă Domnului că avem tehnologie în zilele noastre. În momentul în care părinții văd zâmbetul din ochii copiilor, bineînțeles că ei știu că sunt bine. Programul e de așa natură încât copilul e angrenat în tot felul de activități, de la cele academice până la cele sportive sau creative. 6 săptămâni trec extraordinar de repede, iar când vin acasă, fructifică la maxim perioada petrecută împreună. Tot școlile sunt cele care au și un portal special dedicat părinților, astfel încât chiar dacă după primele săptămâni copiii încep să țină legătura un pic mai rar cu părinții, părinții sunt întotdeauna puși la curent cu ce se întâmplă. Intră pe acest portal și ei văd dacă a mers la ore, dacă a lipsit, cum performează, se dau rapoarte din partea profesorilor, astfel încât chiar dacă nu sunt împreună, există o comunicare și o legătură.
Vorbeați despre fructificarea timpului atunci când sunt împreună. Ar cam trebui să și-a părinții vacanță, concediu, ca să poată fi împreună cu copiii care sunt în vacanță în a 7-a săptămână din ceea ce înțelegem.
De obicei își gestionează timpul astfel încât efectiv să se bucure de perioadele respective.
Este interesant faptul că încep din ce în ce mai mult românii să înțeleagă această deschidere către o altă lume pe care chiar ei o fac pentru proprii copii. Dar costurile nu îi limitează pe părinți? Din ceea ce ne spuneți, 3.000 de familii este un număr frumos.
Costurile variază de la un program la altul. Dacă e să o luăm așa etapizat în funcție de vârstă, pornim pe partea de tabere. Taberele în Europa, excepție făcând Marea Britanie, pornesc de la un 700 de euro pe săptămână, plus biletele de avion. În Marea Britanie discutăm de lire, bineînțeles, și ajungem 800-900 de lire preț de pornire pe săptămână. Elveția e un pic mai scumpă și acolo avem
nevoie. Și tabăra durează o săptămână de regulă?
De obicei două săptămâni e perioada optimă, astfel încât să aibă parte de o experiență completă. Dacă discutăm pe parte de licee, în funcție de tipul de școală ales, de vârstă, de program, pe Marea Britanie prețurile variază între 13.000 și 30 ceva, 40.000 de lire pe an. Germania între
mare
19...
pentru românul de rând care ar vrea să schimbe statutul propriului copil. Există posibilitatea de burse, de...
Sunt școli care oferă burse academice, burse sportive, burse artistice, însă bursele întotdeauna nu vor acoperi 100% tot ce înseamnă costuri. Bursele, în funcție de profilul copilului de școală, reduc taxele până la un 30, 40, 50% din taxa de școlarizare, însă taxele de cazare masă trebuie, bineînțeles, acoperite de familii. Însă există și anumite școli tip academie la care taxa de școlarizare este gratuită, e acoperită de Guvernul Marii Britanii, iar familia acoperă doar taxa de cazare masă. Și atunci e un pic mai abordabil, ajungem, prețurile variază între 12 și 14.000 de lire pe an. Dacă e să luăm, să închiriem noi un apartament sau să acoperim aceste costuri în cazul în care ne mutăm ca familie în Marea Britanie, costurile ajung mai mult.
Și mai mult către domeniul acesta vin să se intereseze, da? Pentru că e oarecum o ofertă bună, da? Dacă
sigur
sunt acoperite.
Da? Sigur și că da. Și când vine vorba despre universități, aici costurile diferă în funcție de destinație. De exemplu, în țările nordice nu există taxă de școlarizare, în schimb, studenții vor acoperi costurile de trai din fonduri proprii, eventual își pot găsi un job part-time pentru a acoperi o parte din cheltuielile de trai. În Olanda, de exemplu, există taxe de școlarizare, dar nu depășesc suma de 2.000 de euro pe an, la care și aici se adaugă costurile de trai. Iar în Marea Britanie, în funcție de destinația pe care o alegem, Scoția, Țara Galilor sau Anglia, taxele de școlarizare sunt cuprinse între 2.000 și 9.000 de lire pe an.
Se blochează părinții atunci când află aceste taxe sau pur și simplu știu dinainte, exact cum spuneați, că se informează înainte de a veni la târg sau de a lua legătura cu un consultant integral Edu?
Știu dinainte de aceste taxe, vin la târg și iau legătura cu consultanții atunci când au nevoie de suport financiar. În continuare există împrumutul care acoperă taxa de școlarizare în Marea Britanie. Nu există semnale de care să ne facem griji.
Ce înseamnă acest împrumut?
Acest împrumut înseamnă ca guvernul Marii Britanii să acopere taxa de școlarizare cât timp noi suntem student. Iar după absolvire, după terminarea studiilor, în funcție de salariul pe care noi îl vom câștiga, dacă depășim salariul mediu pe economie, în Marea Britanie acestea ar fi, de exemplu, 21.000 de lire pe an, ar trebui să restituim un procent de 9% din diferența care există
între
pragul mediu.
Și dacă nu depășim salariul mediu, ești absolvent al unei universități prestigioase, în mod normal ar trebui să-ți găsești un job care e mai bine plătit.
Aceasta este și ideea de bază care stă în ceea ce privește împrumutul. Dacă timp de 30 de ani noi nu reușim cu o diplomă britanică să depășim salariul mediu pe economie în țara unde vom merge să lucrăm, acest împrumut va fi anulat, se stinge.
Este
o garanție că educația pe care noi o primim în cadrul instituțiilor britanice ne vor oferi nouă un salariu mai mult decât decent, astfel încât după absolvire...
Un alt nivel de trai.
Exact. Ar fi, dacă vreți, dacă depășim acest salariu mediu pe economie, o sumă de 50-60 de lire de dat înapoi pe lună până la restituirea împrumutului.
Care ar fi condițiile pentru a fi admis într-o astfel de universitate? Sunt atât de diferite de la universitate la alta?
Depinde de
ce
destinația
pe care
o alegem.
În general, să vorbim despre profilul studentului sau candidatului către o universitate în străinătate, cam care ar trebui să fie?
Vorbim în primul și în primul rând de o pasiune pentru domeniul pe care l-a ales să-l aprofundeze la universitate. Asta înseamnă note foarte bune la liceu, la materiile importante, înseamnă de asemenea competiții, concursuri la acele materii, plus activități extracurriculare care îi conturează un profil cât mai diversificat, cu abilități de comunicare, de lucru în echipă, de negociere, time management. Aceste abilități se pot dezvolta și prin intermediul programelor de voluntariat care există în liceele noastre, dar există de asemenea și programe de practică sau internship-uri în companiile de profil, astfel încât să vadă ce presupune munca de inginer în domeniul IT sau ce presupune meseria de medic.
Voiam să vă întreb pe dumneavoastră dacă sunt pregătiți elevii de liceu, de exemplu, să facă astfel de activități extracurriculare pentru a avea un CV bogat atunci când ar fi să se înscrie la o astfel de universitate în afara României.
Elevii sunt pregătiți, chiar indiferent dacă ne uităm la cei care finalizează studiile în sistemul nostru de învățământ sau cei care finalizează într-un alt sistem de învățământ. Pentru că și în ceea ce privește aplicația la un liceu din străinătate, admiterea nu se face doar pe bază de foaie matricolă, întotdeauna avem nevoie de note bune, activități extrașcolare, un portofoliu. Toate familiile cu care am intrat în contact au avut deja diplome pe parte de competiții academice, sportive, activități de voluntariat, internship-uri, câteva familii, de obicei cei care au copiii la etapa liceului, în primii ani de liceu. De asemenea, cluburi de dezbatere și, bineînțeles, alte activități extrașcolare la care au participat în afara granițelor țării, pe durata taberelor de vară sau organizate de către clubul sportiv la care aparține copilul sau alte instituții.
Există, în general, Ceea ce încercăm noi, ca și consultanții, să subliniem într-un dosar de admitere sunt cele trei laturi pe care un student sau un elev le poate avea. Vorbim în primul și în primul rând de latura profesională și aici intră toate aceste activități de care am vorbit mai devreme. Există de asemenea și latura umană, care evidențiază interesul pentru societate și pentru comunitatea din care face parte. Aici intră și pasiunile pentru artă sau activitățile sportive pe care le-a făcut în timpul liceului și, în ultimul rând, vorbim de această latură internațională pe care o poate dezvolta prin intermediul taberelor și prin intermediul proiectelor internaționale. Și în momentul în care noi avem aceste trei laturi foarte bine evidențiate într-un dosar, universitățile vor aprecia rezultatele noastre și atunci nu va fi greu să primim o ofertă de admitere din partea lor.
Iată, aflăm din presă faptul că sunt elevi români care încă nu au diploma de bacalaureat, dar au fost admiși la mai multe universități din Marea Britanie, de exemplu, sau în afara României, oricum.
Așa este.
Cum se explică?
Așa este. Procesul de înscriere la universitățile din Marea Britanie a început deja, a început pe 6 septembrie și va continua până pe 15 ianuarie. Așadar, înscrierile se fac în clasa a 12-a și ofertele de admitere trimise de universități vor cuprinde două condiții importante, și anume nota pe care pe care trebuie să ia la examenul de bacalaureat și un anumit scor la certificatul de limba engleză, întrucât programele vor fi cu predare în limba engleză.
Scorul acesta sau nivelul cunoașterii limbii engleze îl testați?
Sigur.
Când, cum, dacă deja după ce iau legătura cu dumneavoastră în calitate de consultanți, încep să se pregătească sau sunt pretestați, testați?
Sigur că da, este chiar primul lucru pe care îl facem după o primă discuție cu elevul, și anume testăm nivelul de limba engleză, pentru că acesta este foarte important, el trebuie să fie avansat, nivel minim B2. Sunt mai multe certificate pe care ei le pot da, sunt anumite universități din Danemarca sau Olanda care acceptă chiar și nivelul B2 de la examenul de bacalaureat. Dar cu cât pregătirea este mai bună, cu atât ei vor fi mai pregătiți în momentul în care încep studiile. Pentru că dacă ar fi să îi întrebăm și să ținem cont de feedback-urile pe care studenții ni le-au dat deja, ar fi, în primul rând, acest lucru, cea mai mare provocare pe care s-au confruntat atunci când au început studiile a fost nivelul de limba engleză. Au trebuit să învețe în totalitate, să facă proiecte, eseuri și cei
tot
care
la
n-au
un nivel
avut
academic, da.
Exact. Și cei care nu au fost suficient de bine pregătiți au întâmpinat anumite dificultăți. De aceea, cu cât începem mai devreme pregătirea pentru limba engleză, cu atât vom fi mai bine pregătiți când vom începe studiile.
Și se oferă și un program de pregătire pentru limba engleză, dacă nivelul este mai slab?
Sigur că da. Avem cursuri de pregătire pentru fiecare test de limba engleză, astfel încât în paralel să mergem și cu pregătirea dosarului de admitere, dar și cu pregătirea la limba engleză. Menționez faptul că dosarul se poate depune înainte de a avea acest certificat. Universitățile vor menționa în oferta de admitere scorul de care avem nevoie pentru a fi admiși necondiționat la ei.
Deci nu poți vorbi totuși de faptul că ai fost admis la o universitate dacă nu ai bacalaureatul finalizat.
Exact.
Nu ai nota,
exact.
Chiar dacă notele din anii precedenți te reprezintă sau te ajută în procesul acesta de...
Da. Ne ajută, dar nota de la bacalaureat va fi cel mai important criteriu pentru a fi acceptat necondiționat.
Transformăm oferta condiționată într-una necondiționată cu ajutorul notei finale de la bacalaureat.
Așadar, este nevoie de o pregătire prealabilă. Dacă te gândești că îți dorești să studiezi în afara României, trebuie să te gândești destul de vreme, repede, și probabil că ai nevoie de colegi, de părinți care să fi știut sau să știe lucrurile acestea astfel încât să te îndrume și să nu fie prea târziu. Dacă ai ajuns deja student în România, poți să mai optezi pentru a studia în afară?
Sigur, sunt programele de master la care avem acces. Rămân aceleași taxe de școlarizare în țările nordice și programele de master sunt gratuite pentru cetățenii europeni. La fel și în Olanda, taxele de școlarizare rămân nemodificate. Deci, dacă am început deja studiile în România, atunci există oportunități de aprofundare sau de studiu la nivel de master în orice destinație din Europa.
Întrebarea ar fi, după ce studiezi în afara României, te mai întorci? Ce experiențe aveți? Aveți copii care au studiat în afară, știți, aveți un feedback, vorbeați despre părinții care țin legătura cu ei, despre copiii care au strălucirea aceea în ochi, fericiți fiind de modul în care au evoluat, cum este viața lor și oarecum independenți fiind și văzând o altă lume, fiind între străini. Însă...
Acum să vorbesc eu despre familiile care am ținut legătura și cu care am lucrat pe parte de studii gimnaziale, liceale și bineînțeles că pe urmă au ajuns la partea de studii universitare. În momentul de față, majoritatea elevilor sunt pe final de studii de licență, alții au început programul de master.
Este clar că după ce studiezi liceul în afara României, nu te mai întorci la universitate în România, nu?
Nu. Însă, în funcție de cariera aleasă de fiecare dintre copii, bună parte vor rămâne după programul de master cel puțin câțiva ani să lucreze pe piața internațională, astfel încât să se dezvolte și să învețe cât mai mult din ceea ce... Companiile din străinătate deja au reușit să pună foarte bine la punct. Unii planifică să se întoarcă în țară după 2-3 ani de experiență și să dezvolte propriul business.
Vreau să vă întreb despre integrarea lor, despre cum sunt percepuți de către ceilalți studenți, elevi.
Recent am făcut un studiu în rândul celor care studiază în străinătate și aproape 90% din studenții noștri nu au avut probleme din acest punct de vedere. Doar 10% din ei au spus că a fost un pic mai greu să se acomodeze, fie cu clima, fie distanța față de părinți a jucat un rol important. Dar în jur de 90% au spus că s-au acomodat fără nicio problemă și chiar sunt studenți care zic că acest pas mare pe care l-au făcut i-au ajutat atât din punct de vedere al carierei, cât și al experienței de viață prin însușirea de principii noi, de culturi noi sau tradiții noi.
Iar în ceea ce privește elevii de la liceu, că au și vârsta diferită și experiența diferită față de studenți, până acum nu am avut probleme de integrare, ne și ajută modul în care școala îi întâmpină, pentru că la începutul fiecărui an școlar există un induction program. E o săptămână special dedicată celor care încep pentru prima dată studiile în școala respectivă, indiferent că sunt britanici, non-britanici sau canadieni, non-canadieni, toți cei care sunt pentru prima dată în școală au o săptămână școală doar pentru ei. Astfel încât să înceapă să-și creeze relații de prietenie și să nu se simtă singurii care sunt străini sau la început și nu cunosc campusul. Își leagă relații de prietenie, cunosc campusul, încep să cunoască profesorii și staff-uri, iar în momentul în care vin veteranii, le e mult mai ușor să se simtă confortabil în pielea lor, iar cu ajutorul activităților extrașcolare își creează prieteni fără nicio problemă. Avem copii care ne-au zis că 80% dintre prietenii lor sunt de naționalitatea țării în care au decis să studieze. 20% internațional, dar avem și copii care merg pe cu totul alte procente, 50-50, 60-40.
Depinde de temperament, de cât de
profilul fiecărui copil și depinde acum și cum reușesc ei să creeze acele legături. În cămine există iarăși un sistem foarte bine pus la punct, tocmai pentru a încuraja relațiile de prietenie dintre copii. Se ajută, au programe de studiu. N-am avut probleme de venit.
În urma Brexitului s-a putut vorbi despre discriminare pe care au resimțit-o studenții, elevii? Nu s-a făcut o diferență.
Conform acelui studiu, studenții nu s-au confruntat cu astfel de situații nici în trecut și nici în prezent. Iar rezultatele acestui studiu cumva vin să confirme o stare de normalitate care există în acest moment și în Marea Britanie, dar și în celelalte țări europene. Și ca urmare a acestui lucru, universitățile, mai mult, în jur de 33 de universități, din totalul de 70 prezente la târgul World Education Fair, au fost din Marea Britanie, cu programe noi de licență, cu burse, cu foarte multe oportunități pentru tinerii români.
Și pe parte de studii liceale, la fel. N-am avut niciun semnal din partea elevilor sau din partea părinților că s-ar fi simțit discriminați. Școlile oricum au politicile interioare prin care fiecare trebuie ca să respecte tot ce înseamnă reguli de bun simț, să nu existe discriminare, să nu existe atac verbal la persoană.
De ce ai alege să studiezi în afara României la finalul emisiunii?
Încep eu.
Te rog.
Aș avea foarte motive. Eu personal, dacă ar
foarte
fi să pot
motive,
da timpul...
Da, doar 20 de secunde.
Okay. Calitatea sistemului educațional, o balanță între teorie practică, pregătire pentru viață, nu doar pentru o carieră, și pregătire pentru independență și posibilitatea de a face față oricăror provocări.
Mie nu rămâne decât să spun că este o punte de pornire foarte, foarte importantă din punct de vedere al carierei.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Credem că au fost folositoare aceste informații tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Mult succes în ceea ce faceți și tot mai mulți tineri să fie fericiți prin alegerea pe care o fac.
Mulțumim!
Mulțumim frumos!
Indiferent de locul în care studiezi, poate că nu ai posibilitatea să studiezi în străinătate, însă important este să fii om oriunde ai fi. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!